wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha abriil ee sanadka 2020 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan taariikhda fanaankii axmed ismaaciil xuseen xudeyde oo allah u naxariistay xal ku geeriyooday london.
maxamuud ismaaciil xudeyde raximahullah waxa uu ka mid ahaa tiirarka dhaqanka iyo suugaanta soomaalida. annagu waxaan isku barannay muqdisho isagoo markaa nin weyn oo la yaqaana ah, dee waa tiir weyn buu ahaa xagga ta'aaliifta iyo maxaa ku dhadayeen suugaanta curinteeda ayuu kulahaa, yacni gacan weyn kulahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan xumaanta kufsiga.
gabadha yariista intii hoolo la raasiyo ayaa nabadqab iyadoo ah iska soo hooyin jirtay, haddii meel lagu arkana waxaa loo xanaanin jiray sida oo aad ilmihiisa oo kale qofku ayagu u xanaanin jiray. waraabo inaa cunaa waaba laga fikiri jiray, laakiin in bani aadan kureeya lagama fikiri jirin. dhaqanka soomaaliyeed saasuu ahaan jiray.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo zahra cabdi axmed.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Britain ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku sugan yahay xaalad deganaansho ah maanta oo Arbaca ah, kadib markii habeenkii labaad uu hooyday isbitaalka qaybta gargaarka degdega ee la dhigo dadka qaba xanuunada iyagu u baahan in sida gaarka loo ilaaliyo amaba xanuunada adaga. waxaa laga helay coronavirus ra-iisul wasaaraha waddankaasi. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in Johnson uu ku sugan yahay xaalad waqtigan degan. ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa la dhigay axaddii lasoo dhaafay cisbitaalka kadib markii calaamadaha lagu garto qofka xanuunka coronavirus laga helay, waxaana la sameeyey markaasi baaritaano. dalkiisa Britain ayaa amaro adag la waxaa la saaray dadka muddo 2 usbuuc ah, dhaqdhaqaaqyadoodana lagu xadiday oo guryaha lagu amray inay joogaan. waxaa ku dhowaad laga helay xanuunkaasi 56,000 oo qof, iyadoo sidoo kale tana la xaqiijiyey in ay u dhinteen 6,000 qof. waddanka Kuuriyada Waqooyi ayaa isna waxa uu saaray amro adag dadku inay dhaqdhaqaaqaan, laakiinse taasi ma aysan yareynin tirada dadka uu soo ridanaya xanuunkaasi COVID-19 ee ka dhasho coronavirus. madaxweynaha midowga Afrika ayaa ururka caafimaadka adduunka hoggaankeeda ka difaacay weerar xoogan oo kaga yimid madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, kaasi oo talaadadii ku hanjabay inuu joojinayo maalgelinta uu siiyo WHO. waxaa aad igaga yaxyixisay oo iga yaabisay ololaha dowladda Mareykanka ee ka dhanka ah hoggaanka WHO, ayuu yiri Muusa Faki Mahamad isaga oo ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. ururka midowga Afrika wuxuu si buuxda u taageersan yahay WHO iyo Tedros, ayaa warkiisan uu sii raaciyay isagoo sidoo kale ta sheegay in agaasimaha WHO Tedros Adhanom uu yahay nin u dhashay dalka Ethiopia. isagoo wariyaasha la hadlay madaxweyne Trump ayaa talaadadii wuxuu sheegay in WHO ay u muuqato inay u eexanayso China, isla markaasina ay dowladdiisa eegi doonto maalgelinta ay siiso WHO oo ay joojin doonaan. Mareykanka waa dalka maalgelinta ugu badan uu ka helo ururka caafimaadka adduunka ee WHO. Trump ayaa waxa uu cambaareeyey WHO oo uu soo jeediyey inaanan la xadidin duulimaadyada caalamiga ah si loola tacaalo faafitaanka xanuunka coronavirus oo ka bilowday waddanka Shiinaha. iyadoo uu sii xumaaday faafitaanka cudurkan guud ahaanba Mareykanka, ayaa China waxa ay dhaleeceen xoogan kala kulanta xubnaha jamhuuriga ah oo ku saabsan siday ula tacaashay xanuunka. Waxaana Trump uu shaki ka muujiyey sax ahaanshiyaha xogta China ee ku saabsan heerka dhimashada xanuunkaasi uu dalkaasi ku sababay. Faki ayaa wuxuu ugu baaqay beesha caalamka inay isku xirnaato jawaabtooda ka dhanka ah xanuunkan iyo sida loola tacaalayabo. ayada oo lagu guda jiro cabsida laga qabo xanuunka coronavirus, ayaa codbixiyaasha gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka waxay aadeen goobaha codbixinta kadib markii talaadadii maxkamadda sare ay dib u eegis ku sameysay doorashada gudoomiyaha gobolka ee gobolkaasi. ayadoo lagu jiro leeman aada u dhaadheer islamarkaasina meelo yaryar un la dhigay sanduuqyada codeynta, ayaa codbixiyaasha Wisconsin waxay isku dayeen inay ilaaliyaan xeerka ku saleysan in bulshadu ay aada u kala dheeraato si markaasi looga fogaado xanuunkan coronavirus faafitaankiisa. doorashada ayaa lagu kala dooranayaa waqtigan xaakimada, saraakiisha hoose, dowladda hoose, waxaana qofka dimuqraadiga uu codeynayaa qofka uu xulanayo inuu u cararo xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka marka la gaaro doorashada guud ee madaxweynenimo. waxaa arrinta codeynta ah ee imaaneysaa gobolkaasi kadib markii gudoomiyaha gobolkaasi Wisconsin Tony Evers uu si rasmiya u dibdhigay codeynta doorashada oo dadka codkooda ay ku dhiiban lahaayeen, laakiinse waxaa saacado kadib amarkiisa isna jabiyey maxkamadda sare oo laashay. muddo dheer cisha ayay qaadan doontaa in si rasmiya loo helo natiijada codeynta la dhiibtay, iyadoo muujada COVID-19-ka ee xanuunka coronavirus-na cabsida laga qabo ay tahay inay saameyn ku yeelato doorashada madaxtinimo ee dalkan ee bisha November.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. qaar ka mid ah abwaanadii iyo fanaaniintii waaweynaa oo ay ka mid yihiin abwaan cabdi aadan qays, abwaan maxamed aadan dacar, iyo maxamuud sheekh xasan dalmar ayaa v o a uga waramay aqoontii ay u lahaayeen marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi oo cudurka coronavirus xalay uu geeriyooday dalka Britain. sidoo kale waxaa loo yaqaanay axmed ismaaciil xudaydi. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
allahu naxariistee marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi oo soomaalidu si weyn u taqaanay islamarkaana loogu magacdaray boqorka kamanka ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada London. haddaba qaar ka mid ah halabuurka iyo dadkii ay aqoonta isu lahaayeen ayaa magaalada Hargeysa ugu waramay v o a. ugu horeyna waa kan abwaan maxamed aadan dacar oo tilmaamaya xilligii ay isbarteen iyo doorkii uu fanka soomaalida ku lahaa marxuumku.
marka hore, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. maxamuud ismaaciil xudeydi ilaahay ha u naxariisto, jannadii ha ka waraabiyo. wuxuu dhintay waqtigii uu ilaahay ugu talagalay, waxaanu ku dhintay meeshuu alla ugu talagalay. waxaan leeyahay geeridu win walba way sugaysaaye, waanu isdaba soconnaaye, allah u naxariisto. annagana waxaanu ka codsanaynaa dadka inta naga dambaysa ee na maqlaysa odayaasheedii hore inta ka hadhay inuu ilaahay toobadana waafajo, inoogu duceeyaan tubta toosan inaanu ku dhimano ilaahay idinka. saas aanu ka baryaynaa. markaanu soo kaco, intan ma garanaysaa maxaad ka taqaanay maxamuud ismaaciil xudeydi? maxaad ka taqaanay maxamuud ismaaciil? waxaan ka aqaanay isagoon imanba oo halkan horta sharcadneed buu aha. fanaaniintan Hargeysa iyo Muqdisho iyo Soomaaliya muu ahayn, kuwii ku tisqaaday buu ahaa ee ku kaalin galay cadan ee carabta. wuxuu ku kaalin qaaday oo lagu barteynaa sheeyo heesaa ma ahayn, muallifna ma ahayn, aktarra ma ahayn, shiilaana ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa kaman buu kusoo baxay baalka cuudka la yidhaahdo, ayaa isagoon imanba oo cadan jooga lagu barto loodhan jiray. nin la yidhaah ina xudeedi ayaa bahalka daadiyey. annagu berigaas rag dee kasoo horreeyo xafaani baa jiray, halkan waxaa haystay ninkii maxamed saciid faarax guruun jiray la odhan jiray, saddex shay tumi jiray muuqda iyo hindi iyo waxaysa jirtay. marka annagoo magaca haysana oo xaggaa ku maqalay ayuu yimi koob iyo lixdankii isagoo kama sita ayuu noo yimi koob iyo lixdankii baa nagu sbarnay. marka bidhaantiisa igu horay lagdhigtaani waa ka maqan. marka ilaa maalintaas, ilaa maantana waan isyaqaano imika Disembertii dhoweyd baan ka yimi meel baan wada joog.
maxamuud sheekh xasan dalmar ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyey aqoontii uu marxuumka u lahaa, isagoo ku sifeeyey inuu ahaa nin degan, waayeela, islamarkaana dadwadle oo bulshaawiya.
maxamuud ismaaciil xudeydi raximahullah waxa uu ka mid ahaa tiirarka dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida. anagu waxaan isku barannay muqdisho isagoo markaa nin weyn oo la yaqaana ah. Markaa waxa weeye dee watiir weyn buu ahaa xagga ta'aliifta iyo maxaa ku dhahdaye suugaanta curinteeda ayuu kulahaa, yacni gacan weyn kulahaa. Waxa uu ahaa nin yacni howlaha kale ee fanka iyo magaranaysa tumidda iyo arrimahaas la iga badiyo oo darageeda ay maarata joogeen ku baacdheer. Wuxuu ahaa insaan aad dadku ugu soo ururo oo dadka yacni ay is afgartaan, aada u sheeko wanaagsan, aada yacni u dad wadid leh, aada aan uga gaban markay yacni xaqa timaado oo yacni deeley maansadii la odhan jiray yacni badheeday oo raggii yacni naqdiga yacni wixii maalintaa taagnaa ka badheeday ayuu ahaa. Oo lahaa yacni dib ha loo edbiyo dadkan qalin daraaleynaya maaragtay suugaanta iyo arrimahaas dib ha loo edbiyo lahaa buu ka mid ahaa. Marka maanta yacni dee da'weyn asiir allahi fi lard, qofku markuu intaa ku gaaro ma garanaysaa adduunyada oo ku coraysto, waxaa la dhahdaa ilaahay buu xidhan yahay. Waxaanu rajaynaynaa ilaahay raxmadiisa waasica ah inuu gaarsiiyo dembigiisa dhaafo, dembigii waliisa dhaafo, dhammaanteen baana dembigeena ilaahay uu dhaafo.
Abwaan cabdi aadan xayd cabdiqays ayaa u sheegay v o a in marxuumku uu kaalin mugle ka ciyaaray muddo dheerna uu macallin ku ahaa tumista kamanka, isagoo tusaalena u soo qaatay wakhti uu cabdiqays iyo rag uu ku jiraa ka asaaseen magaalada muqdisho sannadkii 1911-kii koox la odhan jiray barkhadcas, in uu isagu ahaa ninkii dhinaca kamanka iyo muusigaba u qaabilsanaa. allaha u naxariistee marxuum xudeydi.
Ninkii kamanka tumayey buu ahaa soo waday ee caanka laag. Markaasaanu halkan Basiir Xadi ayaan la wareejinay, ku wareejinay Basiir oo adaa kamanka tumaya soco.
Intaas labadooduba waxay ka mid ahaayeen
kamanka tumaya xadaaf waxaadi muahayn wiis.
Cumar Xasan Rooraye oo ka mid ahaa fanaaniintii waaweyneed ee Soomaalida ayaa isaguna tilmaamay marxuumka iyo aqoontii uu lahaa, isagoo sheegay in marxuumku uu ahaa nin dabeecad wanaagsan oo degan.
fanaan soomaaliyeed wuxuu ahaa aada loo yaqaano xagga fankala kamanka ah, sidaa maxamed aan sheegay kamankaasuu ku soo galay, kamankaasaanu ku baxay. Anugu waxaan fanaaniinta xoogga marka waxaan ugu yimid tiyaatarku maan ku kulaaday tiyaatarka la furay ee fanaaniintaas u keenay, markaasaan aada isku baran nin qaali waa loo naxariis dabeecad fiicla nin weyn oo degan buu ahaa. Fanaanta si degan loo dhaqma aad iyo aad buu nin degan buu ahaa fiican.
Jaamac Muuse Jaamac, gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu tilmaamay aqoontii uu lahaa marxuumka.
Todobaatankii sane ee ugu dambeeyey wuxuu ku soo jiray fanku wejiyo kalkaan ha yeeshee. Wejiyada kalkaankaaka ugu muhiimsan wuxuu ahaa inuu qaybta ah cuudka gaar ahaan, iyo sidii halkan laga sheegayay midho samaynta iyo laxansaarista, intaba inuu ku dhex jiro maaha oo keliya inuu ku dhex jiree, inuu baro dad fara badan oo uu soo saaro dad isaga ka barta. Boqornimadu halkaasay ka imanaysaa, da-da uu isagoo intaa lee ku jiray bay ka imanaysaa. Sanadihii u dambeeyey bandhiga caalamiga ee buwaagta Hargeysa iyo barnaamijka London ka dhaca ee toddobaadka dhaqanka Soomaalida, intaba wuxuu ahaa mid joogto ah oo qayb ka ahaa. Sababtuna wuxuu u dhaqmayay 90 jir ha ahaada, laakiin sidii 30 jir 40 jir uu yahay da-diisa ayuu sanadahan ugu dambeeyey nala shaqaynayay, noogu dhex jiray, safar usoo galaayay, kasoo duulaayay London oo halka noqonayay si uu qayb uga noqdo. Taasi waxay tusaysaa, muujinaysaa in wejiga Ilaahay ku barakeeyey 29 sannadood ku gaarsiiyey isagoo awooddaale oo maskaxdiisi taagantahay oo fikirkiisu taaganyahay oo awooddiisii taagan tahay oo gacantiisii taagan tahay inuu cashar ugu baro dad kale oo fara badan oo ka daayir. Taasaynu ugu ducaynaynaa.
Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Haddaba dadka ay xiriirka weyn lahaayeen fanaanka Xudeydi isla markaana ay magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen soo wada joogeen waxaa ka mid ah abwaanka weyn Siciid Saalax Axmed. Caashi Ibraahim Aadan ayaa goor dhoweyd khadka telefoonka ee Minnesota ugu waramay.
Xudeydi is weyn tiirarka fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed, kuwii wakti hore waxweyn ka soo dhisay soo tarmiyey kaalimo gaar ah ku lahaa oo ku taariikh galay ayaa tiirka weyn ayaa maanta dhahay oo fankii suudaantii soomaaliyeed kauu ka dhilmay.
Muddo dheer baad soo wada shaqayseen, allahu naxariistay abwaan Xudaydi, bal waxaad ku cabiri kartid muddadii dheereed aad soo taqaaneen ilaa haddaad xiriir wanaagsan lahaydeen, bal waxaad ku sifeyn kartid qofka uu ahaa shaqsiyadiisa?
Markii ugu horreysay waxaan arkay anigoo fasalka difaaca oo fasax ku jira magaalada Cadeyn jooga 1960-dii, iyada oo anigoo ardayga yar ayaan daawaday riwaayadii ay u dhigayeen xuska degmooyin Soomaaliyeed sanadkeedii koowaad markaan ku daawaday. Alla wuxuu qadiray, haddana sanadkii ka xigay ladiyadashadankii oo dilo yariwo dhexeeyeen ilaa Februari meelaha inuu waddanka cadan ka soo booqoosto oo ka yimaado uu si jidisa ah intuu uga soo baxo aanu diyaarad soo raacin oo duudin soo raacay magaalo Marso Mayd la yiraahdo ceergaabiyini uu ahaa shakhsi ku caan baxay aaladan la yiraahdo ridka ama kamuunka oo teenkiisa iyo xadkihiisa iyo sida uu maanay shaab badan ugu yeeshay oo qolada yamaniyiintu ay ugu bixiyeen aabihii rudka in loo yafiimay xarka dheeraada oo tumista caadigiisa ka badan inta la tumo uu ku lahaa iyo yeegnooyin ilaa hadda uu mucallim u ahaa dadkii dhexyar oo uu amadika ingiriiska ku barayay ka qaybgelaya festifaalo ama kamanka wadamada sida Ireland jiray
waxaan rabaa Siciid Saalax, waxaan ka warhayaa kolleyba haddaana khaldanayn inaad kooxdii iftina wasaaraddii waxbarashada aad ka tirsanayd Xudaydina xaguu ka tirsanaa ma waaberi mise iftin?
Xudaydii wuxuu ka tirsanaa waaberi.
Waa gartay markaa shaqooyinkaad isugu imaan jirteen maxaa ugu waaweynaa adinkoo laba koox ka kala tirsan?
Anigu meel dhexaad u sumanda joogay kooxda iftiin qof ka tirsan mahayn asaasaheedii uu gaamiye ahaa waxaan agaasime ka ahayday ka mid ahaayeen. Markaa waddanka mararka fastifaalo waaweyn ay gudaha marti culus imanayso waa wada shaqayn jiray. Marka dibadaha loo baxayo iyo kuwa bulshada ee mansooyinkii silsiladihii soran jiray ee suumeelida iyo deeleydu isagu ku jiray ayaanu ku kulmi jiray, xiliidada noocaas ayaanu ku kulmi jiray.
Waxaad ka warantaa marka riwaayadaha lagu xusuusto ee uu kaalinta ku lahaa ama uu wax ka sameeyey ama uu isagu sameeyey maxaa ka mid ah?
Waxaa laga yaabaa inaanan magacayga toos ah xusuusan karin hadda. Waxa ugu horreeya waxa uu ku soo caana baha waa waxa qaraamiga la yidhaahdo jiruu gabayada ka soo gutay oo heesaha jacaylka u badnaa ee beedbeedka ahaa asaaskii soomaalida muusigeeda cusub Somali modern music oo ugu afjiriyo dadkii kuwo dhan luriyey oo magac iyo ereyaha lagu qaado ay fistoon tan heesta iyo codka la yidhaahdo oo uu beytka isagu lahaa uu ku soo qaaday magaca dabta ah ayaa ka mid ah iyo kuwa badan oo waaga riwaayadihii masalan xusno mahay hadda maskaxdayda
waatay
kuma soo degayaan. Laakiin inta hal abuurka badan uu lahaa wuxuu kaga caran baxay tumida muusiga iyo qalabka kamanka la yidhaahdo.
Waxaad sheegtay inuu cuudka uu caan ku ahaa oo yamaniyiintu ay aabihii cuudka u bixiyeen, marka baydna waad sheegtay oo heesihii cuudka u tirin jiray ama kabanka, wax ma ka xusuusataa qaabka iyo ridmka habka u dhacaysay?
Maya qoda haddaan xusuustana qolada aan oran karin baanahay.
Waatay, marka
wayahay marka ugu dambeyntii allah u naxariisto xudeydi uu dhintay hadda maxaad si kooban ku sheegi kartaa in dadka soomaalida ah ay ku xusuusan karaan oo maanta ay ku waayeen geerida xudeydi
wax badan bay ku waayeen feerkan waa hadda marayay waxaan aad ugu xusuustaa bandhigyada aanu ka wada qaybgeli jiray kuguma darina hadda aanu ku kulmi jiray toddobaadka bandhigyada dhaqanka soomaaliyeed ee london iyo kuu caalamiga ee buwada bandhiga buwada ee hargeysa iyo ururka halabuurka iyo qoraada soomaaliyeed ee jabuuti intaba waa isugu nimi dayar oo waa jirta imidka beri jiray waa kumanfaco shar u gaar ah iyo dad waaweyn oo xidhiirkaas leh waxaa nimeynay maskaxdii halabuurka miyuusig isagoo dadka kala sinaa kan ereyeed hadana u gaartaa iyo qaabka tumidaas kuwii uu bari lahaayoo ka dhexli lahaa ayaa uu ka tababaray dad aan magacaabi karo oo iminka waayada tanda la xidhiiday oo baranayay baa jira oo uguyay qoyska iyo ehelka iyo ummadda soomaaliyeed ka sukuu iyo aan ka tacsiyadaynayo ardaydiisii iyo harkiisii aan magacyadooda qaar aqaan
kaasina wuxuu ahaa abwaan siciid saalax axmed oo u warramayay caashi ibraahim aadan
somalilan ayaa sheegtay in shirarka muhiimka ah ee ay wasiiradu yeelanayaan lagu geli doono habka maqalka iyo muuqaalka ah ee video conference iyadoo laga tixraacayo cudurka coronavirus warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ayaa u sheegay v o a in ay tijaabiyeen islamarkaana ay hirgeliyeen hab maqal iyo muuqaala oo ay kaga qayb qaadanayaan xubnaha golaha wasiirada ee 23-ka ka koobani shirarka u gaarka ah ee ay u baahan yihiin inay ka wada qayb galaan maadaama lagu jiro xaalad kala fogaansho ah oo laga taxadirayo cudurka coronavirus
wasaaraddu iminka muddo laga jooga 10 bilood waxay samaysay soo jeedinaha in loo bedelo adeegyada ay u qabtaan laamaha dowladdu bulshada in laga dhigo qaab elektroniga marka waxaan diyaarinay istaraatiijiyad 5 sano lagu hirgelinayo annagoo tii gacanta ku hayna oo wadna waxyaaba u baahnayd si loo diyaarin lahaa ayuu yimid cudurkan covid-19 marka markii wasaaraddu howlgashay waxaa ugu adagay ahayd waxahayd sidii shaqaalaha dowladda oo laba waxna la yidhi guryaha kasoo shaqeeyaan waxna ay xafiisyada yimaadaa shaqada sidii ay shaqadooda usii gudan lahaayeen marka system baanu diyaarinay systemkaasoo u suurto gelinaya shaqaalaha jooga guryaha ama jooga xafiisyadu inay qabtaan shaqadoodii hadday tahay inay sameeyaan kulano iyo hadday tahay inay xog ay isweydaarsadaan oo aanay shaqadii u dhicin hoos waxaa kaloo iyaduna jiray wasaarada wada shaqeeyo isugu yimaado shirar ka baxsan hay-adaha dowladda kayaguna shirki sameeyaan iminka waxaan ku bilownay 23-ka wasaaradood waxaan ugu xigaa hay-adaha madaxa bannaan sidoo kalena gobolladuna gaarsiin doonaa mar dhow gamadha waxay iman doontaa in bara saabka lasacano jooga ama sayilco kale iyana ay si toosaba ugu soo galaan tusaale ahaan wasaaradda arrimahooda kale gudahoo kale la soo xidhaan isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee jooga gobolada fogfog inuu wasaaraddiisiisna toos la soo xidhiiro iyadoo aan u baahan inuu intuu yimaado safar toos isu arkaa waxyaaba badan telefoonka waa lagu xalin karaa laakiin haddana shirarka waxa u baahan in las arko face to face ama xogna la isweydaarsado marka annagoo marka horeba sii diyaarinay bay tanay timid deedna saasaan uga howlgalnay kolley system ahaanna annaga wasaaradda waa naga diyaar maalin dhaweedna waan tijaabi
wasiirka mar aanu weydiinay sida laysugu hallayn karo isticmaalka internetka gaar ahaana waqtiyada qaar oo culays badan amaba googo-o ayaa waxa uu ku jawaabay
waa saxo su-aal aad u qiimo la weeyey sistemka inta badan internet marka su-aasha waxa weeye haddii intaasoo shaqaale ay mar keliya ay soo wada gelayaan sida looga bixiyara kolley shirkadaha iyo isgaarsiintii anagu baan ka wada shaqaynay in kor loo qaado awoodda internetka laamaha dowladda weliba hadday ilaahay ka barimin hadday dhacaan in meelaha gaar ay wax gaar yimaadaa in iyadagan loo sameeyo khad u gaaro awood leh marka waan ku tala galnay kolley shirkaduna way nala socdaan dee waana dadaalayna insha allah
dowladdu shaqaalo badan bay fasaxday sa aad sheegtay sideed u fuliseen ama u damaanad qaadanaan adeegyadii shacabka ay helayaan ama dowladduba dhexdeeda isu qabanaysay ee shaqo ahaa aanay hoos u dhicin
horta wasaaraddu waxay taageertaa laamaha kale dowladda u tahay taageera oo waxaweye teknolojiyadii iyo isgaarsiinta iyo ka taageertaa dhinaca laamaha dowladda kolley madaxda ka mas-uula oo qof kastoo madaxa waxaa laga doonay inuu shaqaalihiisa oo isagu dabagalo. Laakiin anaga doorkayga waxa weeye inaan hubino tusaale ahaan qofkii la yidhi kasoo shaqeeyo guriga inaan tacayar iska fadhiisto aanu maaragtay aanu hawl qaban. Sidoo kale systemkan wuxuu sahlay waxaa ka mid ah waxaa ku xidhan emailkii, waxaa ku xidhan applicationadii kale sida weerkii iyo baarubeynki waxa dhamba wada socdaan. Marka qofku meelo kala duwan uma baahna inuu maaragtay uu galgalo, laakiin wada socotaa wixii oo dhan. Marka hal meel baa iyagu wada diyaar tahay. Waxaa kaloo systemkan uu dheer yahay sistemyada kale, waa system maaragtay qofka adeegsanaya u fudud, oon u baahnayn in aad loogu sii yani tababar xoogo kale. Waa sidii laptopka uu hore u adeegsanayay ama kombuyuutarka caadiga oo maaragtay laga dhigan weeye online. Marka taana waan ka taageernay kulaylamaha dowladduna way dadaalayaan wixii laga maarmaana. Inta badan waan la wada xidhnay 36 wasaaradood baan ugu tababarnay laamaha waxaweye dhammaan IT-gooda waana hayaan gacantana ku hayaan.
Waa guddiga ka hortaga coronavirus ee heer qaran ee Somaliland ayaa hore u soo saaray go'aamo ay ka mid ahaayeen in la fasaxo shaqaalaha dowladda ee aan mahuraanka ama howlaha culus aan u haynin hay-adaha kala duwan ee dowladda, iyadoo la sheegay in adeegyada ay hay-adaha dowladdu isu weydaarsanayaan badi lagu qaban doono waraaqo la isku dhaafsanayo, iyadoo la isticmaalayo habka internetka ee emailada iyo wixii lamid a. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Godow waxaa noo soo socda doodii gaabneed iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn iyo Zahra Cabdi Axmed.
Saraakiisha caafimaadka ee dalka Britain ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku sugan yahay xaalad deganaansho ah maanta oo arbaco ah kadib markii habeenkii labaad uu u hoyday isbitaalka qaybta gargaarka degdega ee la dhigo dadka qaba xanuunada iyagu u baahan in sida gaarka loo ilaaliyo amaba xanuunada adaga. Waxaa laga helay coronavirus ra-iisul wasaaraha waddankaasi. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in Johnson uu ku sugan yahay xaalad waqtigan degan. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa la dhigay axaddii lasoo dhaafay cisbitaalka kadib markii calaamadaha lagu garto qofka xanuunka coronavirus laga helay, waxaana la sameeyey markaasi baaritaano. Dalkiisa Britain ayaa amaro adag la waxaa la saaray dadka muddo 2 usbuuc ah, dhaqdhaqaaqyadoodana lagu xadiday oo guryaha lagu amray inay joogaan. Waxaa ku dhawaad laga helay xanuunkaasi 56,000 oo qof, iyadoo sidoo kale tana la xaqiijiyey in ay u dhinteen 6,500 qof. Waddanka Kuuriyada Waqooyi ayaa isna waxa uu saaray amaro adag dadku inay dhaqdhaqaaqaan, laakiinse taasi ma aysan yareynin tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkaasi COVID-19 ka ee ka dhasho coronavirus. Madaxweynaha Midowga Afrika ayaa ururka caafimaadka adduunka hoggaankeeda ka difaacay weerar xoogan oo kaga yimid madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, kaasi oo talaadadii ku hanjabay inuu joojinayo maalgelinta uu siiyo WHO. Waxaa aad igaga yaxyixisay oo iga yaabisay ololaha dowladda Mareykanka ee ka dhanka ah hoggaanka WHO, ayuu yiri Muusa Faki Mahamad isaga oo ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Ururka Midowga Afrika wuxuu si buuxda u taageersan yahay WHO iyo Tedros, ayaa warkiisan uu sii raaciyay isagoo sidoo kale ta sheegay in agaasimaha WHO Tedros Adhanom uu yahay nin u dhashay dalka Ethiopia. Isagoo wariyaasha la hadlay madaxweyne Trump ayaa talaadadii wuxuu sheegay in WHO ay u muuqato inay u eexanayso China, isla markaasina ay dowladdiisu eegi doonto maalgelinta ay siiso WHO oo ay joojin doonaan. Mareykanka waa dalka maalgelinta ugu badan uu ka helo ururka caafimaadka adduunka ee WHO. Trump ayaa waxa uu cambaareeyey WHO oo u soo jeediyay inaanan la xadidin duulimaadyada caalamiga ah si loola tacaalo faafitaanka xanuunka coronavirus oo ka bilowday waddanka Shiinaha. Iyadoo uu sii xumaaday faafitaanka cudurkan guud ahaanba Mareykanka, ayaa China waxa ay dhaleeceen xoogan kala kulanta xubnaha jamhuuriga ah oo ku saabsan siday ula tacaashay xanuunka, waxaana Trump uu shaki ka muujiyey sax ahaanshiyaha xogta China ee ku saabsan heerka dhimashada xanuunkaasi uu dalkaasi ku sababay. Faki ayaa wuxuu ugu baaqay beesha caalamka inay isku xirnaato jawaabtooda ka dhanka ah xanuunkan iyo sida loola tacaalayo. Ayada oo lagu guda jira cabsida laga qabo xanuunka coronavirus, ayaa codbixiyaasha gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka waxay aadeen goobaha codbixinta kadib markii talaadadii maxkamadda sare ay dib u eegis ku sameysay doorashada gudoomiyaha gobolka ee gobolkaasi. Ayadoo lagu jiro leeman aad u dhaadheer, isla markaasina meelo yaryar un la dhigay sanduuqyada codeynta, ayaa codbixiyaasha Wisconsin waxay isku dayeen inay ilaaliyaan xeerka ku saleysan in bulshadu ay aad u kala dheeraato si markaasi looga fogaado xanuunkan coronavirus faafitaankiisa. Doorashada ayaa lagu kala dooranayaa waqtigan xaakimada saraakiisha hoose dowladda hoose, waxaana qofka dimuqraadiga uu codeynayaa qofka uu xulanayo inuu u cararo xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka marka la gaaro doorashada guud ee madaxweynenimo.
Dowladda Jabuuti waxay soo taraysaa maalmahan oo sii kordhaysa tirada dadka qaba xanuunka COVID-19, iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dalka Jabuuti ay maanta shaacisay in xaaladda xanuunka coronavirus ay gashay marxalad adag oo loo baahan yahay in la xoojiyo dadaalka iyo feejignaanta. Tirada dadka laga helay COVID-19 ayaa si xoog leh u sii badatay kadib markii la helay xarun caafimaad oo xanuunka uu ku fiday. Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti.
War saxaafadeed ay soo saartay maanta wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti oo nuqul la soo gaarsiiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa lagu shaaciyey in tan iyo maalintii sida rasmiga loo sheegay in xanuunka COVID-19 laga helay dad reer Jabuuti oo degan Jabuuti 23-kii bishii Maarch ee dhowaanta in kasoo gudubnay ay dhan tahay maanta 153 qof oo qaba xanuunkaasi, iyadoo 28 qof oo kalena ay ka caafimaadeen xanuunkaasi, siduu qorayay war saxaafadeedkan wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti. Wuxuu intaasi ku darayaa in inkastoo laga helay xanuunka COVID-19 dad reer Jabuutiya oo degan Jabuuti, haddana weli aanay jirin ilaa hadda dad reer Jabuutiya oo u geeriyooday COVID-19, iyadoo maalmahan dambe ilaa maanta sababta keentay inay biirto tirada dadka reer Jabuuti ee qaba xanuunkaasi ay tahay xarun caafimaad oo la yidhaa Arraxma oo ku taala duleedka magaalada Jabuuti oo xanuunkaasi uu si xoog leh ugu fiday dad reer Jabuutiya kadib markii dhakhaatiir masaariya oo ka howlgala xaruntaasi caafimaad ay kasoo laabteen safar ay ku tageen dalka Masar iyagoo qaba xanuunkaasi coronavirus. War saxaafadeedkan wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti ayaa lagu tilmaamay in arrintaasi ay tahay arrin naxdin badan oo keenaysa cabsi laga qabo in xanuunku ku sii fiday dad kale oo reer Jabuutiya oo adeegyo caafimaad u doontay xaruntaasi. Sidaasi awgeedna ay hadda socdaan baadhitaano la xiriira sidii looga daba tegi lahaa dadkaasi, iyadoo hadda xaruntaasi caafimaad ee Raxma laga dhigay goob la karantiimeeyey oo la xakameeyey. War saxaafadeedkan wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti waxaa ku saxeexan ku-xigeenka wasiirka caafimaadka ee Jabuuti oo wax xogeeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Saalax Banooy Tatturaab. Dowladda Jabuuti ayaa sidaasi awgeed ku dhawaaqday in 7 maalmood oo kale lagu kordhiyey 2 toddobaad ee hore, sidaasi darteedna howlaha magaaladu ay iska xidhnaan doonaan ilaa bartamaha bishan Abriil aynu ku jirno. Dhinaca kale, golaha baarlamaanka Jabuuti ayaa isna ku dhawaaqay guddi qaabilsan la socodka dadaalka xukuumadda ay ugu jirto la dagaalanka xanuunka COVID-19. Xildhibaan Cabdo Siikiye Diirye ayaa marka hore iga waramay guddidaasi.
Walaahi, guddidani ma taqaanaa baarlamaanka laga sameeyey waa guddi la socodka ma taqaanaa xanuunkan iyo dhibaatada imika jirta sidii ay ula socon lahayd ee dadaalka xukuumadda ay ku jirto sidii anaguna aan qaybteeda aan ula socon lahayn baa guddidani ma taqaanaa barida loogu fariisiyey.
Waxaa jira in lacagooyin la yska ururinayo oo xafiis walibada uu bixinayo. Baarlamaanka waxaa jirta lacag ugu deeqay dadaalkaasi marka laga oran lacagahaasi kaalinta baarlamaanku ka geysta.
Walaal, baarlamaanku ma taqaanaa isagu dee dadaal uu ka geystay oo baarlamaanku way bixiyeen ma taqaanaa intii waajibkooga. Dad badan oo reer Jabuuti way bixiyeen, xukuumadda way bixisay, shacabkuna way bixiyeen lacagtaasoo waxaa loogu talagalay dadka tabaaleysan iyo dadka hantidoodu hoos ay u taallo in la caawiyo ma taqaanaa, maadaama guryaha fadhiya la yidhi aa soo bixinay la yidhi. Dee waxa weyn xukuumadda intii dadaalkiiga way wadaa. Dadkana waxaa la weydiinayaa inay qaraarada dowladda kasoo baxay inuu hoggaansamaan ay xaafaduhu uga fadhiyaan siduu cudurku u faafin. Maanta waxa weeyaan shalay 30 baa laga helay, daraad waa laga helay, maanta ugu yar tahay oo 14 qof ay tahay. Taasina waxaan umaleynayaa dadaalka dadka xaafadaha ay fadhiisteen yaa keenaan umaleynayaa.
jabuuti waxaa la moodaa xagga tirada maaragtay muxuu ahaa inay kusoo biirayso maalin walba oo xanuunkaas uu xoog u saameeyey. Maxaad u malaynaysaa?
wallaahi annaku adduunka inaan wadamada xagga hore u maray aan ku jirnaa u malaynayaa, sida dadka la eegaya test marka la yidhaaho ee dadka xanuunka laga baaraya wadamada hore u maray baan yaan ka mid nahay. maanta dadka jabuuti maalintii baa 200 baa la eegayaa, waxaweyn tiradaas maalin kasta way ziyaadaysaa. 6 baa lagu bilaabay 7 ilaa maanta 200 bayay socotaa. in dadka mataqaanaa la eego oo la baaro, waxa weeyaan tiradiina way yaraatay maanta. maanta intii la filayay way ka yartahay maanta tiradaasi. waa natiijo talabaad waxa weeyaan wax ku dhinteyna ma jiro, dadkana way ka soo baxayaan. ana waan ducaynaynaa deynta hadhana inuu ilaahay ka soo saaray.
gaadiidkii waa la joojiyey, watan dadka la yidhi guryaha fadhiya, dadkii suuqa ku ganacsanaya, dadkii danyarta, wixii oo dhan dhaqdhaqaaqii magaalada xoog buu yaraaday. waatan toddobaad kale dee lagu biiriyey oo la yidhi haddana lasii fadhiya dugsiyadii waxbarashadii way xidhayin, masaajiddii lagu cibaadaysanayay way xidhayin, ilaa inteeba sii socon karaan baad u malaynaysa?
wallaahi waa dhibaato adduunkaan la qaybtamayno weeyaan wax haysta maaha jabuuti un adduunka oo dhan bay dhibaatadana haysataa. waxa weeyaan waa la biirin karaa dee mataqaanaa waana la joojin karaa, laakiin wax maanta dee mataqaanaa la sheegi karayo waqtigaabay dhammaanaysaa la odhan karayo ma jirto. waxa weeyaan dee adduunka oo dhan uu kala xidhan yahay dhibaato xoog la socota. iyo waxa weeyaan dadaalka xukuumaddana way wadaa. waxaan leenahay dadku ha samraan mataqaanaa dee intii ay karayaan oo dhan, waa inuu nin kastaba aqalkiisa ku xidhnaado.
Ramadan Muuse, VOA, Djibouti.
wali waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa meelo badan oo ka mida gobollada dalka Soomaaliya ka soo cusboonaaday dagaalo u dhexeeya beelo Soomaaliyeed oo odowdaaga kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. waxaana dagaaladaasi kuwii ugu ba'naa ay ka dhaceen gobollada Jubbada Hoose iyo Shabeellaha Hoose. haddaba dagaaladaasi maxay salka ku hayaan? yeyse saaran tahay mas-uuliyadda ah baajinta dhiigga dadka walaalaha ah? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al Qudubi oo ah khadiibka masjidka Sheekh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne. waxaana hadalka ka horeynaya Nabadoon Bedel.
dagaaladan waxay salka ku hayaan qaybtood waa dagaalo baqeeleed oo xoolo daaqsin iyo beereley ayay salka ku hayaan. waxaa kaloo salka ku hayaan dagaalo siyaasadeed. hase ahaatee waxaa jira doorkii culimada Islaamka Soomaaliyeed iyo doorkii dhaqanka Soomaaliyeed baa meesha ka baxay. sidii dalku u burburayba culimadii Soomaaliyeed oo dadka u kala hogoogan jirtay, oo dadka u kala xaqsoori jirtay, oo dadka heshiisiin jirtay, ayagii baa 10 firqo u kala baxay oo is haysta. nabadoonadii salaadiintii la yaqiinay oo caanka ahayd oo soo jireenka ahayd oo reer hebel suldaankooda noo geeya, waxa aan ka tabanayno asagaan ka rabnaa la oran jirana, meesha waa ka baxe. dagaalada ugu dambeeyey oo hadda aad iyo aad looga soo kaban la'yahay waxay ka dhaceen degmada Walaweylo, gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo. waa labada dagaal ee ugu ciribta xun ee hadda dhacay, oo aanu arkayna meyd lagu faanayo oo lasoo ururiyo, la sawirayo facebookyada, la soo gelinay. dadkii dalkaas u dhashay ee xuqaasha ahaa ee nabadoonnada ahaa ama culimada ahaana wax tallaaba oo ay ka qaadeen ma jiro ilaa iyo hadda. waana ku ceebaysan yihiin dowladduna awood ay ku gaadho jubbooyinka ama gobollada Shabeellada Hoose male. odayaashii beelaha kala qaban lahaa ee salaadiintaha ee nabadoonnada ahaa waxay la kala safan yihiin beelaha dagaalamaya, shacabka dagaalamaya la kala safan yihiin, maleeshiya beelaadkay kala safan yihiin, dhaqaalahay u ururinayaan, rasaastay u gadayaan, qoryahay u iibinayaan, hantidooday u geynayaan si ay ayaguna wax u dilaan ayagana loo dilo. meeshii ay hantidaas ku kala qaboojin lahaayeen oo ku kala fariisin lahaayeen oo dulmanaha wixiisa la siin lahaa oo daalimka lagu qaban lahaa ayagii baa cabaynaya xaabadii dabka ka shidaya oo dagaal ka shidaya.
haye Nuur Sheekh Cismaan,
waa wax nasiib darro ah oo aad looga xumaado horta inay dagaaladaas dhacaan. waana wax cid walba iska dareemi karto oo maanta inagoo 2020 joogna in dad beele isu dilaan waa wax nasiib darro ah. hase yeeshee wax walba way dhacaan, markay wax dhacaana dee waa la kala qaadanaya bahalkii xalka. markii xal la doonayo, markii meel wax lagu dagaalado, waxa ugu horeeya waa dowladda wey. dowladda waxaa laga rabaa inay qabato marka koowaad ba inay dagaalka horta joojiso wey ma ahan aniga jubbada hoose ma gaari kara iyo maarkii walaweyn ma gaari kara iyo war ma noqonayso inkastoo hadda la igu yiri ciidamada danaba tagay oo waxa weeye dagaalkii walaweyn ka socday kala dhaxgalay ahmiyadda koowaad waxa iskala markii meel dagaal ka dhaco ama ishii uu soo baxo oo la yiraahdo meeshaas dagaal ba ka jira dawladda ciidankeeda laga rabaa inay tagaan waayo dalku dawlad buu leeyahay dawladdaas marka waxaa laga rabaa inay tagto hubkii ka qaado wey inay kala dhaxgasho labadii qabiil maleeshiyada meesha ku dagaalamayay intay dhex tagto inay tiraahdo mid walba meel jooga wey ninka dhimanaya meeshu aaday ma yaqaano wey oo aakhara wax ugu horeeyo maanta ilaan qof walaalkiisa buu dilaya soo ma alqaatil wal maqtuul huma fi naar wey nabiga cali sal slam wuu yiri labada qof ee muslimka isdilaysa labaduba way ehlu naar buu yiri nabiga cali sal slam midna wuxuu ku dadaalaya mid kale dhi deegaanka ahaa wey ilaan waana ognahay oo qofku beertiisa iyo gurigiisa iyo wuxuu leeyahay iyo hantidiisa wey wax ka baxsan uu difaacan kara ma jiraan wey wixii ka baxsan dowladda iskale wey deegaan daafeed la yiraahdaan anigu leeyahay wax jira maaha deegaan la yiraahdo anigu waama iyo waxaan leeyahay kismaayo wax jira maaha qofku wuxuu leeyahay beertiisa gurigiisa iyo waxa weeye baradiisa intiis oo maxramkiisa buu ilaashan karaa wey wixii ka baxsan dowladda iskale wey dowladda laga rabaa inay korjoogtayso inay ilaaliso haddii ay kismaayo gaari weyday maamulka jubbaland baa la rabaa inay intay la hadasho ay tiraahdo war ciidamadiina geeya meesha dadkana kala qabta tiraahdo wey marka waxaa laga doonayaa ahmiyadda koowaad markii wax dhacaan dowladdu inay tagto kala qabato labada qof ay isdilaysa wey
nabadoon bedel eedda dagaalada waxaa dusha uga tuurtay salaadiinta iyo cuqaasha beelaha dagaalamaya maxay tahay sababtu
nabadoonnada beelaha dagaalamaya ayaa eedda iskale sababtuna waxa ay tahay ayagiiba hubkii iyo rasaastii iyo saanadii iyo qalabkiiba u gadaya ayagiiba idaacadaha lokalkaa ka hadlaya oo leh reer hebel baa nagu soo duulay iyo reer hebel baan iska celinaynaa waxaan meeshuna hadday reer hebel tahay naf male sagaara laba tun oo la kala qala male soomaali waa sagaaro tunkeed tun sagaarana laba meelood oo loo kala qala malaha waxaan marka eedda iskale xaqiiqiyan nabadoonnada soomaaliyeed ama beelaha dagaalamaya nabadoonnadooda iyo cuqaashooda iyo maaragtay taliyayaashoodii soo jireenkaa ayaa iskale eedda eeddaasna weligeed ka harimayso ilaa ayagu ay waxaan damiyaan maxaa laga rabaa inay sameeyaan inay dadka kala qabtaan inay wiilashooda xakameeyaan inuu nin walba beeshiisa ka adkaado inuu beeshiisa amar siiyo wixii ka maqanna uu u doono waxay ay hayaanna uu ka keeno saasaa la arki jiray soomaalidu weligeed way isku dhici jirtay way isa soo dili jirtay laakiin xaq waxaan u lahayn oo dhaqan u lahayn ninka la dulmo in loo hoydo dulor waxaynu ahayn qaynuun baynu u lahay markii loo hoydana inuu ka garaabo asna garaabo oo wixii looga soo hoyday uu ka garaabo oo uu ka bogsadana xaq baan u lahay labadiiba midna may samaynin ilaa min haada way sii hurinayaan dowladdiina awood ay meel walba ku hanata maanta oo ciidankeeda ku dhigta ma laha hadday leedahay hubkay ka ururin lahay hal qurina ma dhaceen hal xabadan laba qofna isbedishay taas waa la gaari doonaa insha allahu ninkii nool laakiin maanta waxaa iskale eedda dhibaatada waxaa iskale nabadoonnada beelaha dagaalamaya ama jubbooyinka ha noqoto ama shabeellada ha noqoto daafeed ha noqoto ama galmudug ha noqoto ama meel kastoo soomaali joogta ha noqotee meeshii xabadi ka dhacdaba nabadoonka iskale oo meesha mas-uulka ka ah yaa eeddeeda iskale oo xambaaranaya aakhirina ilaahay isagu weydiinaya
nuur maxay tahay waxyaabaha aad dowladda ugu riixayso inay iyadu ka gaabisay baajinta dhiigga dadka walaalaha ah
waxay ku leedahay horta waxaweye nabadoonku waxaweye waxaad moodaa markii u dambeysay inuu uu meel kale maray waxa weeye dowladdu waxay eedda ku yeelanaysaa waxaan u malaynayaa walloweyn iyo belidoogle wax yar bay isu jiraan wey qof walba waa dareemi karaa baabuurka xamar ka taga ayaa gurma daafeed ku tegi kara wey si fudud weliba ku aadi kara belidoogle oo wax yar u jirta labaatan qof inay agteeda ku dhimato way eedda ku yeelanaysaa sababtoo ah waxa weeye hal qof hadduu dhinto waxay soomaalidu tiraahdaa war xun dugsi ma fadhiyaa la yidhi haddii maanta war xun uu meel ka dhaco magaalada muqdisho haddii hal qof lagu dilo afarta jiho 17 degmo gobolka banaadir waa la isgaarsiiya daafeed qofka ku dhintay islamarkiiba saacadba wuxuu belidoglu tagayaa warku waay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee meesha ku diyaarsan xaq waxay u lahay isla saacaddiiba intay 20 qof ayna dhimanin inay intay tagaan meeshii ay kala qabtaan dadka haddii laakiin ay u carbisan yihiin haddii laakiin aan looba carbinin marka horeba oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ummadda u shaqaynaya aan loo carbinin taasay eed ku yeelanaysaa wey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee xarumaha ku leh ilan inta dhinac walba xarun baa ka jirta wey xarun ciidanba wasaaradda gaashaaninka dad kaga gurmaday ayaa degdeg ku tegi kara ku gaari kara wey dad soomaaliyeed islaynaya oo waxa weeye aan islaamnimana xaq dhowrayn soomaalinimadiina aan xaq dhowrayn oo meesha isku leynaya waxay dowladdu eedda ku yeelanaysaa oo waxa weeye ay ku qaadanaysaa halka madaxweynaha amarkiisa la sugayo oo waxa weeye madaxweynuhu markuu yiraahdo dadkaas waa in la joojiyo, marka ay ciidanku aadayaan waxaa la rabaa in shiiga ugu horeeya markuu soo baxo oo la yiraahdo qof baa meeshaas lagu dilay inay ciidamadu ay aadaan si ayna qof labaad iyo qof saddexaad loogu dilin way. Taasi marka eeda ku qaadanaysa mar 20 qof ay dhimatay ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la yiraahdo bali dogleha aadaan meeshii hatagan la yiraahdo. Marka taasi eeda ku yeelanaysa waxaan isleeyahay ahmiyadda koowaad weliba waxaa laga yaabaa waxaani hadda bilbilow yihiin dagaaladan qabiilku ay waddanka ku soo noqnoqdaan, laakiin dawladdu waa inay u diyaargarowdo meel hal qof lagu dilay intuuna qof kale lagu dhimaan ciidamada xoogga dalku inay tagaan oo dadkii kala qabtaan.
Ugu dambeyntii waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo nabadoon bedel.
Horta xal waxaa u ah Ilaahay inta laga cabsado ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba inay isnabadgeliso oo faraha la iska qaado. Dagaal waa aragnay dhibkiisa iyo hoogiisa iyo waxa uu leeyahay iyo faa'iidadiisa waa aragnay. Waxaa kaloo xal aan u arkaa beelaha dagaalamaya cunqaashoodu inay isu timaado, inay iyagu wada hadlaan, iyagaa dhibku gaaray kuna gaarina doonaa kuna socdaa, inay ka tashadaan. Waagii dowladii soo gaadha waa waafaq, waagii nasri Ilaahay keeno oo dowlad dalka xamimta oo dalka harata la helo alla gaaro. Laakiin maanta nin walowba madaxaaga mara ku duubay taagan, nin walowba adigu nabadda ilaali meeshaad joogtaban, kana wada hadla waxa idin dhex yaalla. Xalka horta taasuu imanaya, Ilaahayna ha laga cabsado. Waxaan jaahilnima keenaysa, shaydaan baa keenaya. Qof cilmile oo Ilaahay yaqaana waxaan oo kale kuma kaco. Qof walowba Ilaahaygiigu u noqo, dib ha loogu noqdo. Masaa'ibaha maanta dalkii ka dhacayana waa aragtaan, oo adduunkii ka dhacaya waa aragtaan. In hargab taago hargab ummaddii adduunka ku loolayd oo dhagaal iyo islaam lagu baaba'ayo waa aragtaan. Idinkuna haysbaabiininaalaya xalkaan u saasaan u arkaa Soomaaliyeey nabad 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 baan idinku baaqaya.
Nuur, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalka waxaan u arkaa horta markay wax dhacaan dowladdu inay si degdeg uga jawaabto, in dowladda ciidamadeeda wacyigelin toosa ay haystaan, inay bulshada u adeegaan, dadka kala qabtaan. Hadday meel wax ka dhacaan, hadday ama meelahan hadda ay ka jiraan ha noqoto ama meel kale ha noqotee, meel kasto ay wax ka jiraan, dowladdu inay mas-uuliyaddeeda guud ay qaadato. Wadanka mas-uuliyadda guud isagay saaran tahay, iyaga ayaa mas-uuliyaddeeda xilka u ritay, iyagaa dusha u ritay. Haddayna xilkaas ayna qaadi karin, de maxay u naqanin nin aan geesi ahayn oo aan tagi karin goobtii dagaalka oo aan dadkii kala qaban karin oo laba beelood oo isdagaalaya aan kala qaban karin? Mas-uuliyadda guud ee dalka wuxuu u sheegtay ma jirtee? Dowladdu waa inay mas-uuliyaddeeda qaadato, dadka isdilaya kala qabato, markay kala qabato ay isugu yeedho dadkii, wada hadla tiraahdo, wixii oo wada hadal iyo wanaagana haddii maslaxadii markaas waaba la gaaraya. Nin walba nin isagu dagaal raba ma jiro wey, nin walba waa taabanaya. 20 iyo 30 markay iska dilaan danba heshiisiinaysa wey. Marka waxaan anugu aan ku talin lahaa masaalixda ay tahay masaalixda guud ee dalka in laga wada shaqeeyo oo ummadan waxa weeye waa ummad islaama, waxa la yiraahdaa dadka qabiilooyinka ku dagaalamaya taxta raayatin caamiya calan in dhalaabi ku hoos dagaalamaya wey.
Dhegaystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel Jaamac Xirsi iyo Nuur Sheekh Cismaan Al Qudubi oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Mahadsanid Xasan Kaafi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska. Caashi Ibraahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayno sida uu dhaqanka Soomaalida u arko kufsiga dhowaan magaalada Afgooye loogu geystay laba gabdhood oo aad u yaryar. Sida laga yaabay in intiina badan ay la socdaan, waxaa dhowaan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose kufsi lagula kacay laba gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 jir iyo 4 jir, kuwaas oo xaaladoodu ay aad u culus tahay. Malaaq Deero Yacquub waa fayanka golaha dhaqanka Koonfur Galbeed, waxaana uu sheegayaa in dhacdadani ay tahay mid uguba oo fajacna leh.
Arrintaasi waa arrin annaga la yaabanay, ugub nagu ah, ma ahayn wax Soomaalidu caado u leedahay. Waa wax beryahan soo siyaaday. Gabdho yaryar oo midna 4 jir tahay midna 3 jir tahay, gurigooda intii laga watay ayaa duleedka Afgooye la geeyey, laguna sameeyey waxyaalo aad u foolxun oo xanuun badan. Ma dhaqanka Soomaaliyeed waxaasi wax oo faraci asal u leh ma aha. Wax waa lalayaa way, gaar ahaan koonfurtan Soomaaliya waxay ahayd qofka inuu caruurta meeshii rabaan ay maraan, xoolaha lala daayo subaxdii sida ay u foofaan, habeenkii xoolaha ay keenaan, geela iyo ariga iyo looda la raasin jiray oo meel ayagoo nabadda iska imaan jireen ahaan jirtay. Waxaan waa nagu cusub yahay, waa fajaciso, waa lala yaaban yahay. Haddana gobolladan kale waaba laga shisheegi jiray, waa dhegtan ka maqli jirnay. Maanta waxaaba dee bilaayadii meelebley laga sheegay, gundiga kadaydii la sheegayaa nagu na qabsatay. Marka arintaas waa arin aan aad ula yaabanahay oo naxdin badan nagu haysa. Aan islaanahay intaa ka timid ma waxay la sheegi jiray oo qurbaha lagu sheegi jiray ayaa inoo soo gudbay. Miya masaba Soomaaliya ka idiyaa baxlowday? Miya dagaalo badanaa la galay dad maandooriyaal isticmaalay? Miya waa la yaabanahay.
Balaqdeer ayaa dhinaca kale sheegaya in dhaqanka Soomaalida, gaar ahaan kan koonfurta, oo markasta ahaa mid ilaaliya gabadha yar oo aan marnaba loo walwali jirin xitaa haddii ay lunto, oo dugaag maahee aan aadana dhibaateeya marna looga baqi jirin.
Dhaqanka Soomaaliyeed, gabadha yariista intii hoolo la raasiyo ayaa nabadqab iyadoo ah iska soo hooyin jirtay. Haddii meel lagu arkana waxaa loo xanaanin jiray sida oo aad ilmihiisa oo kale qofku ayagoo u xanaanin jiray. Marmar ilmaha xoolaha intii la habaabaan meelaha qaar ay aadaan, duurka ay aadaan, cid allaale ciddii wax garada aragto ayaa gacanta ku dhigi jirtay. Sidii ilmihiisa oo kale u xanaanan jiray, gurigiisu jiifin jiray, aqal Soomaaliga la jiifin jiray, mandulka la jiifin jiray, asigoo nabad qaba oo walwal kale laga qabin waraabo ima cunaa waaba laga fikiri jiray. Laakiin in bani aadan gureeya lagama fikiri jirin. Dhaqanka Soomaaliyeed saasuu ahaan jiray. Dhaqankaas wuxuu u malaynayaa inaan naga soo galay reer galbeedka ayaa la sheegi jiray ilmaha waa la ilaaliyaa, kaamara lagu ilaaliyaa, jididka markii soo socdaan basaska soo deen waa la ilaaliyaa, qof weynaa wada iskoolka geeya kana soo wada ayaan maqli jirnay. Waxaana laga walwalayay inaan qof bani aadan wax u geysto, ilaan waraabe iliba meesha ma jooga, waxa laga ilaalinayay dad waaya la sheegi jiray annaga. Laakiin dadkeena iyo dalkeena waxaasi ma oli jirin. Waa dad iska meeshii la rabo la maro, qof allaale qofkii arkaana qofkaas xanaanayn jiray ayaa caadada Soomaalida ayaa ahaan jirtay.
In gabdho 3 jir iyo 4 jir kufsi lagula kaco, ayuu Malaqdeero waxa uu sheegayaa inay tahay wax aan la micnayn karin.
Waa xaaraan, waa wax oo daroogaysan ama wax meel kale ka yimaadeen oo laga soo muunguuray meelaha fogfog, ayaan u malaynayna wax Soomaaliya caadadeeda ah maaha, wax Soomaaliya ku dhaqan jirtay maaha. Waxa lala yaabo waaye ilaahay, waxaan ka magangalaynaa kuwa noocaasi in ilaahay naga qabto oo annaga dalkeena iyo dadkeenan kusoo faafin. Waa wax oo cudurro faafinayo waaye sidaan u malaynayna, waa wax daroogaysan waaye sidaan annaga u malaynayna, waa wax meel kale laga soo minguriyo aan isleenahay. Marka ilaahay anaga qabtaan leenahay, waxaase gabdhaha Soomaaliyeed oo yaryariiska iyoonay dadka Soomaaliyeedna waxaanu leenahay intii soo gaartay ilaahay booqdooda ha u dhayo. Kuwa sidaas ku kacayana waxaan leenahay ilaahay inuu naga qabto.
Guddoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Axmed Gaballe oo ku booqatay gabdhahan yaryar ee lagu xadgudbay cisbitaalka ay yaalaan ayaa kufsigooda waxa ay ku sifaysay:
wax horay Soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha. Laba walaalo ah oo saqiir ah oo waxa lagu suubiyey aysan ahayn wax u qalma insaaniyadda. Tanoo kale Soomaali kuma dhicin. Waa waxna loogu talagalay, waa wax lamida qaraxina lagu dilaayay, waa wax ka tiiraanya badan oo ka calool xumo badan oo ka xasuus xun, waa wax qalbigeenna iyo niyaddeenna aan ka go-aynin.
Malaqdeero ayaa ugu dambeyntii waxa uu ku talinayaa:
meel kasta laga qayliyay haweenkiya istaageen, odayaalka istaageen, culmaawdiinka istaageen, qayladaan badan ayaa socota. Marka dowladda Soomaaliyeed oo federaalka iyo dowlad goboleedyada dhammaantood, odayaasha dhaqanka iyo haween weynaha Soomaaliyeed waxay ka qaylinayaan oo u sheegayaan inay waxa ka qabtaan kuwa munaafiqiinta oo mujrimiinta dhibaatadaas geystay in lasoo qabto, gacan bare ah lagu soo qabto. Gaalkaci waa arkaysay gabar yaraa la qabsaday, haddana la dilay. Dadkii ayaga ahaa waa lasoo qabtay, toogasha ayaa lagu xukumay. Marka in lagu fuliyaan rabna wax walba oo dhibaatadaas nooca samaynay, dil ayay mudan yihiin. Diinta Islaamka waa ka baxaan. Odayaasha dhaqanka marka gubaabo iyo masaba wacyigelin ayaa meel walba la taaganahay, idaacadaha la taaganahay, jididka la taaganahay, meelaha oo umada isugu timaada ayaan u sheegaynaa. Waxaan wax dhaqankeena amaaha wax meel kale laga soo munguuri waaye. in Ilaahay naga nabadgeliyo amba kuwa nooca sameynana aan iska qabnaya wacyigelinteena ku saabsan tahay. Marka tallaabooyinkaas ayaana la gudboon in anaga maalin walba qaylino wax noocaasi inaysan waddankeena kusoo badan la irabtarana kuwa noocaasi oo kale u dhaqmaayo.
Agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo gacanta ku haya xaaladda gabdhahan yaryar ee lagu kufsaday magaalada Afgooye oo aan goor dhaweyd la hadlay ayaa isna ii sheegay in inkastoo uu dhaawac culus ku yaallo gabdhaha ay haddana xaaladoodu soo roonaanayso. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay siduu dhaqanka Soomaalida u arko kufsiga dhowaan magaalada Afgooye loogu geystay laba gabdhood oo aad u yaryar. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Caashi Ibraahim.
Haatanna dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Dinana waa nagaantahay sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.